Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie am plăcerea nu doar să vă salut, ci să aduc în mintea și în inima dumneavoastră acele elemente care țin de nivelul spiritual, acele sfaturi, acele repere pe care Sfânta Scriptură ni le oferă cu privire la comportamentul nostru creștin. Este o emisiune religioasă, este o emisiune spirituală, iar în scopul acesta vom încerca să descoperim ce ne transmite Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cuvintele noastre pe care le rostim zi de zi. Cuvântul este o putere, o putere care poate să transforme, care poate să distrugă. De asemenea, cuvântul, spune Sfânta Scriptură, că a fost de la început cu Dumnezeu, cuvântul este Dumnezeu. Limbajul articulat este dat oamenilor în așa fel încât să-și comunice stările sufletești, să transmită anumite valori și, de asemenea, chiar să aducă evenimente importante în viața noastră. Atunci când cuvântul este folosit nepotrivit, apar lucruri rele. Iar în această ocazie vom atinge în subiectul pe care dezvoltăm spiritul de critică, bârfa, cât de important este cuvântul și cât de mult poate să transforme viața fiecăruia dintre noi. Aceste lucruri le vom dezbate împreună cu domnul pastor și doctorand în istorie, Daniel Nițulescu. Bine ați revenit!
Bine ne-am regăsit!
Este un subiect foarte important și nu spun puține cuvinte când folosesc cuvântul acesta. Înțeleg faptul că noi putem să comunicăm prin cuvinte. Ideile pe care le avem în mintea noastră le transpunem în cuvinte. Chiar și faptele noastre le putem transmite tot prin cuvinte. Și multe alte lucruri. Întreaga viață, dacă vreți, să se învârte în jurul cuvântului. Am intitulat emisiunea de astăzi Ce practic mai mult în viața mea? Vorbirea de bine sau vorbirea de rău? Este clar că toată lumea se aventurează să spună că va vorbi de bine sau vorbește de bine. Cu toate acestea, constatăm, dacă privim nu prea departe în jurul nostru, că sunt multe persoane care vorbesc de rău. Este o realitate. Așa că noi încercăm astăzi să discutăm, să dezbatem rolul cuvintelor în viața noastră, cât de importante sunt și, de asemenea, cât de mult poate să schimbe viața noastră. Aș pleca de la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în prima carte a Bibliei, în Geneza. Cuvântul pe care îl rostește Dumnezeu atunci când creează lumea este într-adevăr o forță. Dumnezeu zice și se face. Aș vrea să vă întreb, astăzi, cuvântul nostru poate fi la fel de creator ca și cuvântul lui Dumnezeu?
Dacă îi zidim pe ceilalți, dacă îi consolăm când au nevoie, atunci noi putem vorbi metaforic din punct de vedere al Genezei 1. Noi putem să creăm suflete, inimi mai bune, mai vesele. Putem să aducem un strop de speranță și de lumină în viața celor pe care îi cunoaștem și care interacționăm zi de zi. Dacă nu, acest cuvânt între ghilimele creator devine un cuvânt destructiv, un cuvânt care îi dărâmă pe ceilalți și poate că pe aceste dărâmători, cel care vorbește de rău, care ponegrește, care calumniază până la urmă, se ridică pe el însuși acolo. Asta ar fi una dintre cauzele bârfei.
Am în atenție două citate inspirate care spun așa: invidia, gelozia, bănuiala și vorbirea de rău sunt de la Satana și ele închid în mod efectiv drumul lucrării Duhului Sfânt. Vorbirea de rău este un blestem îndoit, căzând cu mai multă greutate asupra celui ce spune decât asupra celui ce ascultă. Da? Ideea pe care ați amintit-o dumneavoastră. Da? Pur și simplu te transformă pe tine în momentul în care vorbești de rău pe altcineva. De fapt, ești tu transformat înspre rău.
Interesant e că la început, în cartea Geneza, aflăm istoria creației sau creațiunii. Când Dumnezeu spune, zice și ea ființă, creația ex nihilo, adică din nimic. Dumnezeu a spus, cum scrie și în Psalm 33, și a luat ființă.
Și cuvântul Domnului are, într-adevăr, putere creatoare.
Putere creatoare. Sigur, fac o paralelă. Noi spunem, zicem, dar nu zicem din nimic, din neant, din eter de undeva, noi zicem din străfundul inimii, din izvorul inimii și sigur și al minții, și spunând de rău, nu doar că îi demoralizăm pe ceilalți, ci până la urmă cred că ne forim nou un caracter care nu-i pe voia lui Dumnezeu. Ceea ce spuneați mai devreme. Deci e ca un bumerang. Vorbirea de ca un bumerang care se întoarce până la urmă, finalmente, împotriva noastră.
Da, este un lucru foarte important acesta. De aceea am abordat astăzi subiectul vorbirii noastre. Biblia chiar transmite ca vorbirea noastră să fie plină de har, dreasă cu sare, și vom discuta despre lucrurile acestea. Aș mai zăbovi asupra Vechiului Testament. Sunt oameni aleși de Dumnezeu care să comunice voia lui Dumnezeu către popor, în special către poporul Israel. Constat în Sfânta Scriptură că există oameni care au transmis anumite cuvinte și aș vrea acum, pentru că vorbim de importanța cuvintelor, să analizăm doar așa un singur verset din Psalmul 58, acele imprecații pe care le rostesc oamenii lui Dumnezeu și să descoperim cum de aveau curajul acesta de rosti astfel de cuvinte. Doi, dacă Dumnezeu le transmite astfel de cuvinte, și trei, dacă Dumnezeu transmite astfel de cuvinte, ce putem învăța noi de aici? Psalmul 58, versetul 6, da, este destul de dur versetul acesta. Zdrobește-le dinții din gură, smulge, Doamne, măsările acestor pui de lei. Da, vrășmașii sunt luați cumva în discuție și în dreptul acestora se dorește tot răul. Cum înțelegem aceste cuvinte?
Da, sunt niște pasaje destul de dificil de interpretat. Pur și simplu, cuvintele însele au o încărcătură lingvistică, emoțională, până la urmă, care te zdrobește când le citești și te întrebi, chiar așa să se exprime autorul psalmilor sau autorul acestui psalm, în speță David, să le smulgă dinții din, cum spune,
zdrobește-le
dinții din gură, smulge măsele acestor pui de lei. Nu e vorba de stomatologie, e o stomatologie, dacă vreți, spirituală, imprecatoare, de răzbunare, așa, pare răzbunare. A trebuit ca acest psalm imprecator să fie interpretat într-un context mai amplu, într-o imagine mai mare, și anume aceea a judecății lui Dumnezeu. Numai așa putem înțelege ceva din această exprimare biblică, care nu este atât de limpede pentru mintea, nu numai a unui cititor modern sau contemporan, ci probabil că și a altora din alte timpuri. Poate că mai puțin a celor care au trăit în timpul lui David. Dacă citim contextul psalmului 58, vom observa că este vorba de răzbunarea lui Dumnezeu asupra celor care fac rău, acelor care sunt prihăniți, sunt păcătoși, sunt răi. Și știm din istoria vieții lui David că el a fost cel mai persecutat, cel mai prigonit, dacă vreți, potențial împărat și chiar împărat după ce a fost tuns de către cei din jurul său, sau o mare parte de către cei din jurul său. Știm tot din istoria lui David că acesta nu s-a răzbunat pe viitorul său socru, sau era socru de fapt atunci, pe Saul, atunci când putea să-l omoare. Deși presiunea comandanților, aghiotanților săi era ca să-l omoare, așa cum făcea oricine, și îndepărtau pericolele din jurul lor. Nu l-au omorât.
Acum se pune întrebarea, în momentul când citim astfel de lucruri din Sfânta Scriptură, când analizăm viața acestor oameni care au fost oamenii lui Dumnezeu, ce să luăm noi ca învățătură? Putem folosi astfel de cuvinte? În dreptul vrăjmașilor noștri.
Nu știu, nu cred că... Eu n-aș folosi astfel de cuvinte împotriva nimănui. Nici împotriva acelui potențial vrăjmaș din mintea mea sau real, imaginat sau real, eu unul n-aș folosi astfel de cuvinte dacă mă întrebați pe mine. Dacă întreabă altcineva, bun, și dacă le găsesc în Biblie, de ce nu le-aș prelua? În exact. Disputa cu prietenul meu sau cu știu mai cine, prieten între ghilimele. Eu nu aș recomanda să spună doar la stomatolog, să-i spună să extragem dinții sau măsele cariate sau mai știu ce canini. Dar să-i smulgă domnul dinții din gură. Evident că sunt niște expresii metaforice aici. Nu e o metaforă. Nu vine domnul să-i smulgă dinții din gură.
Alte cuvinte, să le meargă...
Dumnezeu nu e stomatolog în sensul în care dacă mergem literal pe text. Ideea este să nu le mai meargă bine. Pentru că observăm și în alți psalmi, de exemplu, dacă nu greșesc, cred că 73, era să mi se îndoaie piciorul când priveam cu jind la cei care o duc bine, la cei bogați, cărora li se bulbucă ochii de grăsime, stau în paturi de filde și toată viața lor au greșit. În pofida acestor greșeli sunt binecuvântați, blagosloviți și trăiesc bine. Dar după aceea tot psalmul conclude, sub inspirația lui Dumnezeu, totuși, viața este ca un abur și viața lor este ca o floare de pe câmp care se usucă repede și s-a terminat. Aici trebuie să ajungem noi cu psalmul 58. Să ne apropiem de judecata lui Dumnezeu. Sunt judecăți care au fost emise atunci, unele instant, în cazul respectiv, altele au fost amânate, iar altele duc către marea judecată, judecata finală. În contextul acesta a judecății lui Dumnezeu, care se apropie, unele s-au întâmplat, unele vor avea loc, judecății mă refer, în contextul acesta putem să așezăm și acest pasaj sau acest verset, smulge-le, Doamne, dinții din gură, zdrobește-le măsele, care este o metaforă, de fapt, adică Dumnezeu să facă dreptate. Asta a fost un limbaj care, într-adevăr, ar fi potrivit oricărei culturi, nu doar culturii evreiești, iudaice. Așa se exprimau ei. Dar și în România ar putea să spună fiecare cuvintea și oriunde. În contextul judecății lui Dumnezeu, David spune, Doamne, Tu știi că mi-au făcut numai rău, eu m-am străduit, m-am rugat să le fac bine și cred că am reușit să fac bine. Sunt mai multe cazuri, Saul, Nabal, exact. Shimei, dacă am putea intra, cred că pierde foarte mult timp, care David face bine acestor oameni care îi vor răul, îi vor moarte. Dar așezăm în contextul judecății și David spune, în alte cuvinte, dacă vreți, traducem cumva, ne permite să traducem acest text, Doamne, îi dau pe mâna Ta, fă dreptate dacă nu se pocăiesc.
Da, vă prezint un alt caz, tot din Sfânta Scriptură, Ilie, spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Împărați, capitolul 2, de la versetul 23, de acolo s-a suit la Betel, pe când mergea pe drum, niște băieți au ieșit din cetate și au bătut joc de el și ziceau, suie-te pleșuvule, el s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 dintre acești copii. Cum să mai înțelegem și această scenă? Este destul de scurt prezentat aici, în Sfânta Scriptură, situația aceasta, dar consecințele sunt grave. 42 de copii mor.
Uitați cum încheie psalmul 58, ultimul verset, ultima parte a versetului 11, ultimul verset din psalm. Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ, cu semne exclamării.
Deci
concluzia apare aici, da, într-adevăr.
Ale judecății pe care Dumnezeu o face
acum. Acum, sincer fiind, stând înaintea acestor vrăjmași, nu au fost niște vrăjmași imaginari, Shimei, Nabal, Saul, nu, au fost niște vrăjmași reali, care au trăit atunci, în timpul vieții lor, și care i-au chinuit viața, i-au făcut rău. Dacă am fi în postura aceasta, făcându-le bine, vorbindu-le totuși frumos, când soldatul vine și spune doar un cuvânt, doar un deget, să arăți împotriva lui și i-am retezat capul, și el spune nu, lasă-l pe mâna lui Dumnezeu. Având în fața noastră aceste provocări la care a fost supus David, dacă am fi în locul lui, chiar n-am spune decât Doamne binecuvântează-i, Doamne miluiește-i, Doamne mântuiește-i, mie mi-e greu să cred că am fi exemplu suprem care este Domnul Iisus Hristos. Eu nu îndemn la aceste exortați, aceste exprimări, să le sară dinții din gură. Vă dați seama că suntem în secolul 21. Nici atunci cred că nu suna foarte bine. Dar aminte în secolul 21. Legat de ce alt caz de care ați amintit, de
Elisei.
Despre Elisei, care blastămă 42 de copii, de adolescenți, de fapt, de tineri, da? Care sunt uciși de urs. Ursul vine din pădure și vin din pădure și îi sfâșie.
Tocmai la cuvântul pe care îl rostește Elisei. Da? Imprecația pe care o rostește Elisei se împlinește pe loc.
Eu cunosc o singură explicație pe care o cred. Dacă există și altele, nu știu. Ideea este că Elisei nu s-a răzbunat pe ei. acești tineri, probabil că în jur de 16, 17, 20 de ani, se purtau oră cu el. Îl calumniau, îi aduceau injurii, suiete pleșuvule.
Și mai era un aspect, și anume, Ilie tocmai s-a înălțat la cer,
exact.
Iar prin adresabilitatea aceasta, suiete, nu făceau altceva decât să-și bată joc de Elisei.
Și de cuvântul lui Dumnezeu.
Tăia, Dumnezeu la cer.
Și de cuvântul lui Dumnezeu, până în ultima instanță, ei sfidau pe Dumnezeu. În ultima instanță, ei pe Dumnezeu sfidau. Suiete pleșuvule, patronul tău spiritual, stăpânul tău spiritual, mentorul tău e la ceruri între ghilele. Râdeau de el, vă dați seama că nu credeau treaba asta, pentru că îl căutaseră foarte mult timp. Și pentru că nu l-au găsit, noi știm că este în cer. Și credem acest aspect. Dar în mintea lor dezordonată, calomnioasă, imatură, și-au bătut joc de profetul lui Dumnezeu, de cel care era în ceruri, adică Ilie, și de cel care l-a suit la ceruri și care l-a împuternicit pe Elisei. Și felul acesta, Dumnezeu, într-adevăr, aduce judecata sa asupra acestor tineri care nu sunt la prima abatere. Ei aveau un curs al abaterii. Dovedeau, de fapt, o direcție a vieții lor. Și sigur că e o judecată care aparent pare o judecată instantanee.
Fără dreptate, fără a doua șansă, cam așa sună.
Da, la prima vedere, dacă nu știm detalii, nu cunoaștem istoria biblică în detaliu, tindem să credem că Dumnezeu a fost malițios, nu? Sau a fost părtinitor, a fost răzbunător.
Vă propun să mai zăbovim asupra cuvântului sfânt, pentru că atunci când vine vorba de cuvânt sau de cuvintele pe care noi le folosim, Biblia are multe de spus în direcția aceasta. Aș vrea să iau un verset din Efeseni 4:29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Aș vrea să vă întreb foarte scurt, e posibil acest lucru?
Da, dacă raportăm la ce am citit adineauri, ce să vă spun?
Am ajuns în extrema cealaltă, da?
Da.
Și este un ideal pe care îl prezintă Sfânta Scriptură și vreau să știu dacă putem atinge acest ideal. Sunt oameni care se străduie, care își doresc să vorbească frumos, niciun cuvânt stricat să nu le iasă din gură și cu toate acestea văd cădere la aproape zilnic la capitolul acesta.
Viața Domnului Iisus demonstrează că se poate. Dumneavoastră întrebați dacă se poate la noi oamenii. Cred că asta e întrebarea.
Exact.
Ce să vă spun? Să nu-ți iasă nici un cuvânt stricat. Probabil că ar trebui să traducem, să definim ce înseamnă cuvânt stricat.
Haideți să vedem. Pentru că de aici putem să analizăm și critica pe care noi o aducem și bârfa, da, și multe alte aspecte.
Interesant jocul de cuvinte pe care îl face Apostolul Pavel în Efeseni 4, vorbim despre cuvintele stricate și despre cuvântul lui Dumnezeu. Cuvinte și cuvânt. Sau cuvinte și cuvinte. Folosește cuvântul Biblos, Bible, Biblie, și Libel, care înseamnă cuvânt stricat. Este un joc, dacă vreți, lingvistic. Pune în contradicție sau în antiteză două cuvinte foarte importante, care sunt mijloacele de comunicare, adică cuvântul lui Dumnezeu și cuvintele noastre, care de multe ori sunt stricate, sunt nocive. Ce înseamnă cuvinte stricate? Păi noi știm din Evanghelii, de exemplu în Evanghelia după Matei, că oricine zice fratelui său nebunule sau prostule va cădea sub judecata soborului și va ajunge în ghienă. Prostule, nebunule. Pe de altă parte, în Proverbe găsim scris că cine umblă cu bârfel e un nebun.
Exact.
Nu-i spune aproape lui tău, tot în Proverbe, nu-i spune aproape lui tău în felul ăsta, după care spune, dar spune-i când că este neînțelept sau
nebun.
Nebun sau prost, da?
Biblia, cuvântul acesta.
În Proverbe găsim această exprimare. Nu-i spune, nu te pune la mintea lui, nebunului, da? Sau neînțeleptului, că nu-i nevoie, câteodată, dar în altă ocazie spune, pune-te la mintea lui, spune că e...
Ca să nu se creadă înțelept.
Să nu creadă înțelept, da. Vedeți, dacă am căuta în familia lexicală a cuvintelor acestea stricate, care sunt nebunule, prostule. E adevărat, Dumnezeu spune să nu le folosim. Pe cât este posibil să nu le folosim? În niciun context, dacă ar putea fi posibil. Însă sunt situații în care, eu nu vreau să justific, nu fac apologie vorbirii injurioase sau defăimătoare, nocive, calumnioase. Însă sunt situații când, situații limită, clar că situații limită, nu sunt la ordinea curentă, cotidiană, în fiecare zi să folosim prostule, nebunule, da? Situații limită în care având în vedere, raportându-ne la slava lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu...
Avem dezlegare?
Nu, da, e greu să spun că avem dezlegare. Pentru Dumnezeu trebuie să fim hotărâți, determinați să facem... De exemplu, e batjocorit Dumnezeu. Noi putem fi batjocoriți. Și Biblia spune să taci din gură, să-L câștigi prin fapte bune, să ai aprins cărbunea prinși în capul lui prin ceea ce faci tu, prin gesturi, prin mimică, prin cuvinte. Dar când e vorba de soli Deo gloria, doar slava lui Dumnezeu, care este în joc, situații limită în care nu-ți poți să-i spui prostule cuiva.
Atunci poți să acționezi ca și Elisei.
Da, poți să... Exact, exact. Mi-ați formulat ceea ce vreau să spun în alte cuvinte, dar cred că e mult mai potrivit.
Bun, totuși revin la întrebarea de mai devreme și anume, cum putem noi să ajungem să nu folosim niciun cuvânt stricat în raportarea noastră unii cu ceilalți? Sunt momente de tensiune sufletească când chiar folosim cuvintele următoare, aș vrea să-i spun vrute și nevrute. Cum să-ți învingi tendința aceasta?
De exemplu, dacă privim în Evul Mediu, vorbesc și puțin din punct de vedere istoric, nu vreau în niciun fel, nici o iotă să prezint în mod, dacă vreți, nepotrivit sau cu o imagine din aceasta
denaturată
sau puțin echilibrată pe marii reformatori, dar dacă privim limbajul, analizăm puțin limbajul, sigur, în contextul epocii, secolul XVI, Evul Mediu întunecat, lui Luther și mai mult al lui Luther, mai puțin al lui Calvin, Erasmus, nu avem ce să analizăm, că a fost un umanist aproape desăvârșit. Dacă privim limbajul lui Luther, el folosea, dacă vreți, psalmii precatori, ceva de genul psalmul 58, alte cuvinte. A avut un limbaj foarte licențios. Cu toate astea, în contextul epocii, se poate spune despre Luther că a fost nu un sfânt, dar un păcătos mântuit. N-aș putea să vă dau câteva, în mintea mea sunt câteva gânduri, câteva cuvinte citate, exprimări calumnioase de ale Luther, însă n-aș putea să le reproduc. Cu toate acestea pot să spun cu convingere că el, în contextul epocii întunecate, a fost un reformator păcătos mântuit.
Da, și cu toate acestea a folosit cuvintele și a avut spiritul acesta revoluționar, da, destul de aprins, un om greu poate de
furor
controlat.
De autor, el a făcut, vedeți, dacă facem analiza unui om, trebuie să facem echilibrat, facem cu toate detaliile puse pe masă sau în studiul nostru. El a fost reprezentatul, exponentul unei națiuni despre care istoricii au spus că este furor teutonicus, furia germană. El a fost un exponent al națiunii lui, educației primite în copilărie, violențelor la care a fost supus de către tatălui, lipsurilor pe care le-a trăit. Eu știu că Dumnezeu ajută cu oamenii felul ăsta. Cum ai trăit? De unde ai plecat? Cine ai fost? Ce educație ai avut? La ce casne și chinuri ai fost supus în viața ta? Ce educație ai? Dumnezeu așa ajută cu oamenii. Nu vreau să spun că trebuie să vorbim murdar. Eu nu sunt adept. Nu se adeptă unei astfel de exprimări. Însă Dumnezeu judecă altfel oameni. Se uită la om, știe de unde vine, știe unde este, știe ce a făcut și mai ales ce e mai important în toată discuția noastră, motivația.
Un lucru important. Doamne pastor, oamenii pot fi manipulați prin cuvânt. Mă gândesc aici la discursurile, aș putea să spun, manipulatoare ale lui Hitler, da? Și mulți alți lideri religioși sau mai puțin religioși care au încercat cumva prin cuvânt să manipuleze pe oameni. Cu ce forță poți să manipulezi pe un om?
Da. Adolf Hitler a manipulat. a scris și cartea respectivă, Lupta lui, Mein Kampf, în care își povestea și scria visul lui, visul despre Germania, al treilea Reich, a treia împărăție. Hitler, spun istoricii, nu studiez pe Hitler, dar am citit despre Hitler, se spune că el era un antisocial, un sociopat chiar. Nu relaționa. Când intra în cafenele și în berării în Berlin și în alte orașe, în Nuremberg, în Germania, nu era nimeni lângă el.
Dar cu toate aceste discursuri lui, studii. Îndemna pe mulți să fie aproape de el.
E foarte important să așezăm discursul, exprimările, în contextul timpului și al epocii. Foarte important acest amănunt. Apropo de Psalmul 58 și de alte exemple biblice care nu sună așa bine. Hitler era un sociopat. Lumea nu stătea în jurul lui. Mai mult decât atât, nu avea profilul unui om care să ajungă în vârful piramidei, să conducă Germania. Nu era educat, n-avea, dacă nu mă înșel, nici măcar studii medii. Deci nu se profila ca să ajungă cancelar, Führer, cum spune el, liderul suprem. Însă, în contextul epocii, după Tratatul de la Versailles din 1921, când Germania a pierdut niște teritorii, a avut de despăgubit în numai prin război mondial alte state, în contextul crizei economice din 1930, când germanii și-au pierdut încrederea în lideri educați, rafinați, puternici, care au moștenit niște trăsături care îi ajută să conducă. Deși la primele alegeri am înțeles, nu mai știu exact, prin 1930-31, a câștigat doar 2,6% din scrutin, din alegerile, opțiunile alegătorilor. Cu toate acestea, peste 2 ani, mi se pare, în 33, Hitler este propulsat din cauza acestor împrejurări economice, acestui context defavorizant pentru poporul german, este propulsat în vârful piramidei și acolo, când dau majoritatea germană, că l-au propulsat și l-au votat ca pe o speranță, ca pe o mântuire, ca pe o salvare, că va sta decât temporar, în tranzit. Va fi în tranzit. Iar el când saluta, ați văzut când saluta, că nu poți să faci astfel de gesturi pentru că nici nu e normal. Sunt interzise și noi nu multiplicăm răul. Hai Hitler, când saluta el și răspundea poporul, înseamnă în germană, din câte știu eu, mântuiește-ne, salvează-ne Hitler. În contextul acesta, retorica, oratoria lui Hitler ia amploare. Poporul german se afla într-o situație critică și a avut nevoie de un, ca întotdeauna, de un mesia. Unii spun că Hitler a fost mesia, alții că a fost anticristul.
Era totuși omul care avea cuvintele cu el.
Și care a împlinit năzuința poporului german în momentul limită de atunci. Așa cum fiecare popor, din vreme în vreme, în contexte limită, în situații limitare, nevoie de cât un mesia, între ghilimele, nu de Iisus Hristos, mă refer la un salvator, la un mântuitor, la unul care se scoate din groapa în care se află. Într-adevăr, retorica lui Hitler hipnotiza, spun unii, nu știu dacă e adevărat, hipnotiza masele. Vorbea lucruri foarte simple, foarte scurte, articulate, dar care hipnotiza masele. Unii spun că ar fost și afectat la un nivel mai înalt, la superior. Și alții spun, nu știu dacă e adevărat, deci nu afir că n-am studiat problema, că ar fost chiar posedare.
Da, sunt multe teorii în direcția aceasta. Ideea este foarte clară și anume, prin cuvânt, oamenii pot fi manipulați. Și în ori se practică lucrul acesta foarte ușor, în așa fel încât să dea rezultatul scontat. Mă gândesc chiar și la acele workshop-uri corporatiste, da, care au studiat foarte bine legile marketingului și știu foarte bine să îi îndemne pe oameni ce să cumpere și, da, și ce să facă.
Gândiți-vă la mesajul subliminal. Imaginile care sunt, de exemplu, într-o emisiune, într-o reclamă, se succed într-o perioadă foarte scurtă foarte multe imagini. Între aceste imagini sau printre aceste imagini sunt strecurate cu o viteză și mai mare anumite logo-uri, simboluri, imagini, da, care trec și mai repede, dar sunt strecurate în mod frecvent, repetat. La câteva fracțiuni de secunde sau milisecunde, strecurate aceste imagini cu tentă de manipulare sau de vânzare sau de marketing. Ei, omul nu le, dacă întrebăm pe telespectator dacă a văzut, pe cel care se uită, dacă a simțit logo-ul, imaginea care vrea să-l cucerească, care se dorește să-l cucerească, el nu-și dă seama, dar în subconștient, asta e mesajul subliminal, se creează o nevoie, se creează o, este o cerere care apasă acolo, du-te și fă acest lucru. Și oameni specialiști folosesc mesaje subliminale. Ar fi păcat ca noi care mânuim cuvântul, ca noi care credem în cuvântul creator al lui Dumnezeu, în mod conștient, să folosim într-o formă sau alta.
Chiar mă gândeam să vă întreb dacă este păcat a folosi cuvântul sau când este păcat când te slujești de cuvânt în așa fel încât să îndeplinești anumite scopuri pe care le ai. Care este granița între bine și păcat atunci când folosești cuvântul? Dacă putem să delimităm lucrurile.
E greu de spus, ar trebui să vorbim mai mult. Bârfa, de exemplu, sau dezinformarea, calomnia, nu este tot una cu informare. Informarea înseamnă să spui în mod obiectiv o informație despre o situație sau o persoană. Bârfa, calomnia, așa mai departe, înseamnă să trunchezi, să remodelezi înspre avantajul tău și dezonarea celuilalt imaginea despre el, percepția despre el, pe care vrei să o conturezi înaintea altora și probabil că și în ochii tăi. Noi care folosim cuvântul, și nu numai noi care folosim cuvântul Dumnezeu, și cei care sunt oratori, sunt retoricieni, sunt profesori, pedagogi și mai departe, care lucrează cuvântul lui Dumnezeu în ultimă instanță și cuvântul oamenilor, putem cădea poate pe nesimțite, fără să ne gândim într-o astfel de capcană. Însă, cum facem deosebire, e foarte important motivația, de ce spui ce spui despre cineva sau despre o situație care implică niște persoane, de ce spui treaba aceea? O spui pentru că îți pasă de ele, vrei binele, sau pentru că tu vrei să renaști, să naști așa printre jaloanele calumnioase despre ceilalți, să ieși tu deasupra, să ai o stimă așa.
Depinde foarte mult de motivație, spuneți dumneavoastră, dar aș vrea să vă aduc un document în atenție care transmite ideea următoare. Prietenia dintre bărbați este caracterizată de implicare în activități de grup. Astfel, bârfa poate servi pentru a consolida legătura între indivizi în cadrul grupului, afirmă David Watson de la Universitatea Grant din Edmonton, potrivit Daily Mail. Cum să traducem cercetarea aceasta, care spune cumva că bârfa îi ajută pe oameni sau consolidează relațiile dintre ei și mai mult decât atât, bârfa a devenit o formă curentă de comunicare în societatea umană. Și de ce să o mai condamnăm din moment ce ajută într-o oarecare măsură? Haideți să o legiferăm atunci.
Da, eu nu cred că bârfa e tot una cu socializare, cu discuția, întâlnirea socială. Știu că socializare sau întâlnire sociale, în oricare forme ale lor, ajută într-adevăr la stabilirea unui climat bun pentru om, pentru mentalul, pentru psihicul lui și sunt de dorit astfel de întâlniri sociale. La fotbal, înțelegeți, la pescuit, în sfârșit, înaintea, în fața unei mese rotunde și așa mai departe. Bârfa este altceva, nu este socializare. Sigur că în socializare poți
da, dar merge totuși la un mijloc de comunicare, dar folosim cuvinte. Chiar dacă bârfim. Și atunci încercăm cumva să ajustăm vorbirea noastră, să o punem cât de cât la punct, chiar dacă este pe sistemul bârfei.
Nu știu ce să vă zic, pe termen scurt poate că ajută pe termen scurt. Părerea mea este că pe termen mediu și lung nu nu ajută. Distruge relații. Să nu uităm totuși de originea bârfei sau cine a fost cel mai mare bârfitor și încă mai este din toate timpurile. Șatan. Dușmanul, cum spun turcii, dușmanul, și aveți noi cuvântul, vrăjmașul, șatan înseamnă calomniator, vrăjmaș, dușman, dușmanul lui Dumnezeu și al omului până la urmă, nu? El este originatorul bârfei. El a răspândit minciuni, calomnii, lucruri neadevărate. Vreau să vă spun ceva. Dacă întâlnirile sociale au ca mobil, ca miză, bârfa despre situații și mai ales despre ceilalți, pe termen scurt s-ar putea să fie ok, dar pe termen mediu și lung, eu cred că întâlnirile acelea se vor transforma într-un calvar. Se va sparge, cum se spune, grupul.
V-aș propune să luăm în atenție câteva comentarii care au apărut pe pagina de Facebook Repere. Astăzi nu vom mai avea timpul necesar să preluăm și anumite telefoane, dar rămânem doar la aspectul comentariilor apărute pe online, pe pagina de Facebook. Un subiect foarte bun, util, necesar pentru perioada care o traversăm. Cuvântul Domnului spune: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Aceasta este călăuza, reperul după care trebuie să se ghideze adevăratul creștin. Alte comentarii, așa să le luăm în mare, iar apoi să vedem cât de bine conturează aceste comentarii subiectul nostru. Cuvintele sunt cărămizi atunci când zidesc și buldozere atunci când lovesc. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta. De noi depinde foarte mult liniștea celuilalt. Biblia ne cere să nu vorbești de rău, ci să te temi de Dumnezeul tău. Din nefericire, în ziua de astăzi, nu mai poți vorbi cu nimeni, nici chiar cu cel din credința ta, pentru că în timp el se va folosi de încrederea ta și te va vorbi de rău. Însă întotdeauna când te implici în problemele altora pentru defăimare, cineva acolo sus vede toate lucrurile acestea. Un alt comentariu. Din păcate e rău de tot ce se practică astăzi și vorbirea de rău. Toată această vorbire de rău nu face altceva decât să distrugă sănătatea fizică și psihică a omului. Vorbirea de rău este dulce ca mierea pentru unii, deși vorbirea cea bună nu ne costă nimic și ar putea să aducă mari efecte în viața noastră. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum să răspundeți fiecăruia. Dacă vom face astfel, drumul spre veșnicie va fi numai pace, bucurie și împlinire sufletească. Mai sunt și altele, le vom lua pe parcursul emisiunii noastre. Cum vedeți dumneavoastră, domnule pastor, atunci când Biblia te îndeamnă să vorbești într-un anume fel, tendința firească este să te comporți altfel. Trăim la un moment dat un sentiment controversat, aș putea să spun. Avem în minte reperul clar al Cuvântului Lui Sfânt, da? Să vorbești frumos, da? Vorbirea voastră să fie plină de har, dreasă cu sare. Și cu toate acestea, vezi că zilnic cazi la acest capitol. Te-a supărat copilul, te-a necăjit soția, vecinul și începi să reacționezi. Și e clar că tot ceea ce ai în tine, tensiunea ta sufletească, se manifestă prin cuvinte. Cum să rezolvăm lucrurile în viața noastră? În așa fel încât să găsim și pace interioară, să găsim și resurse de a merge mai departe, convingerea că suntem iertați și că nu vom mai cădea într-o astfel de problemă.
Eu apelez eu la contextualizare. Trăim timpuri și noi nu facem excepție, noi doi și nici cei din jurul nostru și nici ascultătorii noștri sau telespectatorii noștri. Trăim timpuri foarte stresante. Factorii stresori astăzi sunt mult mai mulți decât altădată. Nu compar cu toate epocile, vorbesc de astăzi, cel puțin ce știu eu și ce vedem cu toții. În contextul acesta a stresului, care este ca un ucigaș cu sabia lui Damocles asupra capului nostru, familiilor noastre, situațiilor, vieții prin care trecem, este adevărat că mai greșim în vorbire. Vorbeați de copii, de situații stresante la muncă și așa mai departe.
Și dacă adăugăm și ce spune Iacov, capitolul 3, un capitol extraordinar de frumos în direcția aceasta, vedem că acolo prezintă cuvântul tocmai tensiunea de care vă vorbeam. Cu limba noastră binecuvântăm pe cei din jurul nostru, îl binecuvântăm pe Dumnezeu și tot cu limba noastră vorbim de rău pe aproapele nostru.
Da,
și cum ieșim? Cum ieșim din tensiunea aceasta?
Eu nu vreau să acord circunstanțe atenuante nici mie, nici dumneavoastră, nici nimănui. Însă, în contextul acesta al zilelor noastre, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că ne luptăm cu exprimarea câteodată nepotrivită. Și nu vorbesc la cuvinte grele, ci mă refer la cuvinte totuși nepotrivite, de care vorbim mai devreme. Cred că ar trebui... E o luptă mare, a trebuit să ne detașăm, să ne debarasăm de anumiți stimuli stresori, anumiți factori stresori din viața noastră, adică poate să câștigăm mai puțin și să avem mai multă liniște, mai multă împăcare sufletească cu noi înșine, cu Dumnezeu și cu familia noastră, mai mult timp pentru familie, mai mult timp pentru viața însăși, da? Pentru a trăi, decât pentru a alerga, pentru, mă refer la goana asta nebună, în care în Iureșul a prins mai pe toată lumea, e o flamă care a prins, e o psihoză asta. Du-te, câștigă două joburi, unu, trei, rate, credite și așa mai departe. Vorbim despre zilele noastre.
Ce n-ai cum să nu-ți pierzi cumpătul, n-ai cum să nu vorbești ce nu
ești
trebuie.
Ești încărcat negativ în sensul debite, credite, stres, copii, familie, școală, facultate. Ești încărcat cu un stres care aproape este imposibil să transform în cuvinte doar drese cu har și cu sare. N-ai cum.
Totuși trebuie să fie o soluție pentru soluția că, sau un tratament al cuvintelor nepotrivite. Trebuie să-l descoperim astăzi.
Soluția este în primul rând relația cu Dumnezeu, dar în mod concret, în afară de relația cu Dumnezeu pe care presupun că o avem, trebuie să ne detașăm de acest sau să restructurăm programul sufocant al zilelor noastre. Eu așa cred.
Sunt câteva comentarii pe care vreau să le iau acum în atenție pentru că se aseamănă cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Vorbirea de rău este un păcat. De multe ori, asistând la astfel de discuții, ne mai lăsăm și noi luați de val și nu ne dăm seama. Cel mai bine este să evităm discuțiile de genul acesta, spune un ascultător. Acestea nu fac parte din roada Duhului. Cumva contextul trebuie să îl evităm.
Evident.
În așa fel încât să nu favorizăm o vorbire neplăcută sau să favorizăm bârfa.
Dacă nu ne plac dulciurile, cum spune Cartea Proverbelor, care aluncă bârfele, sunt ca niște prăjituri, care alunecă până fundul mărântaielor.
Îmi place să vorbesc de ele ca fiind prăjituri interzise.
Prăjituri interzise. Dacă nu ne plac dulciurile, dacă nu ne place crema, zahăr și mai departe, deși sunt ispititoare. Sunt, trebuie să recunoaște. Mă refer la dulciuri, dar și la bârfe.
Exact.
Atunci ne punem și noi, cum zice tot Solomon, un cuțit în gât, se exprimă efectiv metaforic, și ne abținem. Plecăm, da? Cum Iosif a fugit când a vrut soția lui Potifera să-l adulmece în păcatul adulterului, a lăsat haina și a fugit. Se poate.
Da, și un alt comentariu, dacă l-ai pe Dumnezeu în inima ta și ai primit învățătură și dragoste de sus, nu ai cum să vorbești de rău și să gândești de rău în dreptul cuiva.
Mai am un sfat, dacă îmi permiteți. Da. Atunci când vorbim despre celălalt, când conturăm imaginea despre celălalt, pentru că noi ca să ne definim pe noi înșine, recunoaștem, noi vorbim de creștini, avem nevoie de Dumnezeu în primul rând, pentru că El ne definește pe noi, avem stimă, preț în ochii Lui, avem valoare la cruce și în al doilea rând ne definim în raport cu celălalt. Și de multe ori când te definești în raport cu celălalt, vrei să te definești mai presus de El, nu mai prejos de El. Și ca să îl înjosești pe El înălțându-te pe tine, trebuie să spui ceva de rău. Și evident, subînțeles despre tine, se subînțelege că ai spus ceva de bine în comparație cu El. Eu îi rog pe cei care mă cunosc, care interacționez, pe frații de credință, frate, când spuneți ceva negativ despre celălalt, spuneți ceva de bine. Căutați, străduiți-vă, strofocați-vă, spuneți și ceva de bine. E imposibil ca un om să nu aibă ceva bun în viața lui.
Măcar pe legea compensației. Măcar mai adus ceva rău, mai adus și ceva bun.
Măcar așa. Da, zice, adevărat, așa este, este. Și eu de fiecare dată când cineva spune ceva, poate obiectiv, dar este negativ despre celălalt, poate să fie și obiectiv sau aproape
pune
obiectiv.
Și ceva bun.
Spun, da, dar știți că persoana aceasta este și așa? Și unii zic, da. Spuneți dacă nu este așa. Unii cu jumătate de gură, cu sfert de gură, da, este și așa. E bine, atunci încercăm să evităm bârfirea aceea grosieră în adâncimile păcatului, știți? Evităm în felul ăsta, măcar atât.
Sau am putea să îi testăm și noi cum făcea Socrate, cum îi testa pe oamenii care veneau la el să spună ceva de rău despre altcineva. Da? Erau trei elemente pe care le aducea în atenție. Este adevărat ceea ce îmi spui, gândește foarte bine. Doi, e ceva de bine în ceea ce îmi spui despre celălalt. Și trei, îmi este cumva de folos ca să știu. Și mulți opreau vorbirea lor acolo.
Eu pot să confirm ca om care lucrează cu informația, cu cuvintele pe care le rostesc alții despre ceilalți, ca pastor al Evangheliei, pot să vă confir că din punct de vedere mental, psihic, al confortului interior, eu mă simțeam mult mai bine înainte, când nu știam aproape nimic despre ceilalți, decât interacțiunile scurte pe care le aveam, mă simțeam mult, mult mai bine. Acum, având o puzdere de informații, pentru că n-am cum să fac rabat, nu pot să...
Da,
nu
consiliez pe oameni, trebuie să fie aproape de ei.
Acum trebuie să fiu doar cu Dumnezeu, să știu ce să spun și când să spun, ca să-i ajut pe oameni să-i ridic spre mântuire. Și pe cei care vorbesc de rău, și pe cei care spun poate obiectiv despre celălalt anumite lucruri care nu plac.
Domnule pastor, trebuie să ne oprim astăzi aici. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost în emisiune.
Cu plăcere.
Rămâne un subiect deschis totuși, pentru că acest capitol al vorbirii noastre, vorbirea de bine, vorbirea de rău, este un capitol destul de vast al trăirii noastre spirituale. Așa că poate vom mai aborda din alt punct de vedere acest capitol. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost.
Cu plăcere.
Dragi ascultători și telespectatori, aș vrea să închei cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt câteva versete care mi-au plăcut foarte mult. Spune 1 Petru 4, versetul 11, dacă vorbește cineva, și toți vorbim, aproape toți, dacă suntem sănătoși, vorbim, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. În Iacov, capitolul 4, versetul 11 și 12, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe fratele său, judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii și judecător. Dumnezeu să vă dea putere, fiecare dintre dumneavoastră, că atunci când vin momentele de ispită, de a vorbi rău, gândiți-vă la cuvântul lui Dumnezeu. Orice cuvânt pe care îl scoateți din gura dumneavoastră să fie un cuvânt plin de har, drept cu sare. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!